Je to zvláštne, Emma. Náhle ju prekvapil nečakaným tónom, no hneď pochopila zradu. Títo ľudia sa skoro vôbec nehýbu. Sedia na lavičkách a iba sa pozerajú. Phil. Pozrela na neho sklamane. What's up? Na všetkých lavičkách. Všimni si to. Iba sedia celé hodiny a pozerajú sa. A to sa v úžasnej Amerike nemôže stať. Rýchlo dodala. Súčasne s tým, ako tá veta doznela, uvedomila si jej dôsledky. Phil známym spôsobom stíchol. Keď si občas dovolila byť ironická voči niečomu americkému, nadlho prestal komunikovať. Tú poznámku o Američanoch, čo nevedia ticho sedieť na lavičke, nemyslela zle. Nijako ňou nechcela Phila nazlostiť. Skôr ho iba podpichnúť. Bolo to v jej povahe a Phil je často dával príležitosť pre malé bodance. Iritovalo ju jeho bezohľadné správanie. Veď teraz skáče po upravenej tráve v parku, zatiaľ čo domáci ľudia si nedovolia vykročiť z chodníka, prejsť po trávniku a dokonca sa ponad neho ani len hlasno porozprávať. Za to Phil s ľahkosťou a rád vybočoval s chodníčkou. Často a provokatívne šliapal nielen po trávnikoch, ale i po iných verejných priestoroch pre verejnosť zamknutých. Uvedomovala si presne, ako si tie slovenské trávniky a verejné priestory ľudia zatarasujú sami svojimi konvenciami a strachom. Na druhej strane si však nebola istá, či Filovo rozbijanie bariér na Slovensku nie je viac pyšné než múdre. I preto mu priamo či nepriamo adresovala odsúdenie. Namyslený Američan. A predsa ju práve to, prečo videla Fila ako vyzývavého a slobodného človeka, priťahovala najviac. Obdivovala ľahkosť, za koho dokázal na základnej škole hovoriť so žiakmi o ľudskom tele, vzťahoch a sexe, ako netradične sa pozeral na slovenskú literatúru, ako rozkladal zažité predstavy o úlohe žien vo vzťahoch, čo si myslel o móde, ale potom aj o vlastenectve, o peniazoch a podobne. Páčila sa jej táto misia v stuhnutom prostredí zakomplexovanej stredoeurópskej krajinky, z ktorej sama pochádzala. Zobúdzanie sa zaspatej univerzite v Bratislave, na stredných školách a potom všade a denne, kde Phil stretával ľudí. S vášňou a uspokojením sa zúčastňovala spolu s ním na tej jazde už takmer 2 roky a predsa na druhej strane pociťovala potrebu brániť či akosi obhajovať tú slovenskú pomalosť. Možno lirickosť. Čo to vlastne je? A to sa v úžasnej Amerike stať nemôže. Počula vlastné slová. Nie, nebola to jej chyba. Premietla si situáciu, ale Phil sa k nej otočil, ako by tú poznámku ani nepočul a zmenil smer chôdze. Poďme si sadnúť do grandu, navrhol. Emma sa usmiala a pozrela sa Philovi do očí, ako by bol záchrancom, ktorý ho vytiahol z plitkej vody. Trochu spomalila a prstom ruky mu utrela dve kvapky potu na čele. Nie, že si tým športovaním ublížiš, milý, nahlasa, naznačujúc bosk, ale nedotkla sa jeho tváre. Miesto toho ho ráznejšie chytila za rameno a vykročili smerom k hotelu. Vybrali si miesto v rohu záhradnej reštaurácie, nad ktorým sa rozkladala hustá koruna stromu. Emma si objednala kávu a obaja veľký miešaný nápoj, ktorý sa možno chcel podobať na americké long drinky. Všimla si, že Phil v duchu posudzuje jej šaty. Našla ich doma, o mame. Skôr než o nich však potrebovala hovoriť o rodičoch. Vždy, keď sa stretne s Philom, vypadávajú z nej zážitky z domu, ako keď na jeseň strom zhadzuje listy. Ani nepostrehla, keď im dievča doneslo objednané pitie a podopierajúci hlavu na mostíku z prepletených prstov rozprávala o otcovi. Zmeškal vlak do budúcnosti a ustrnul v póze spravodlivého v nespravodlivom svete. Vedela, že Phil nezdiela jej prísnosť voči rodičom, ale zdôvodňovala si to tým, že ich poznal iba veľmi povrchne. Videla, ako Phil pochybovačne krúti hlavou, no rozhodla sa, že dnes mu nedá príležitosť obhajovať jej rodinné prostredie. Čo len môže vedieť o rodine? Túto výčitku vznesla za každým, keď je dohováral kvôli vzťahu s rodičmi. Rodina je mýtus, Phil. Tomuto nerozumiem. Žiješ exemplárne nerodinným spôsobom a rozvíjaš veľké rozprávanie o rodine. Neodpovedal jej. Namiesto toho jej hovoril o rodine ako kultúrny antropológ. Rodina je priestor, kde končí tyrania objektivity a totalitného poriadku. Naopak, v rodine je zárodok solidárnej spoločnosti. Nie, Phil, rodina je psycho. Skrývané násilie, zaprotestovala Emma a na stôl položila slnečné okuliare. Chvíľu hľadela Philovi do očí a potom sa pozrela dookola po priestore záhradnej reštaurácie. Poviem ti jeden príbeh, Phil. Mala som 14 rokov a bol u nás na návšteve jeden chlapík z Ukrajiny, Oleg. Chodil raz do roka na Slovensko, spolupracoval tu s nejakými vecami. Vždy bol bez peňazí, musel prespávať u rôznych kolegov a tak ho aj otec občas dotiahol k nám domov. Všetci ho obdivovali, aký je vedec. Ovládal alternatívnu medicínu, mal plno patentov, šírili sa o ňom legendy. Nevšak bol od prvého stretnutia podozrivý, takýchto úchylov odhalím hneď. A potom v jeden večer sa predviedol. Emma zamierila pohľadom do Philových očí. Po krátkom sústredení vydýchla. Do kávy si vliala smotanu a pokračovala v rozprávaní. Oleg hovoril o svojej rodine. Bol na ňu hrdý a vtedy spomenul, že jeho žena je veľmi dobrá, že ho miluje, ale že občas býva hysterická. A pochválil sa, že vie, ako jej stavy riešiť. Pozná taký bod na jej tele, ktorý keď stisne, ženu opustí zúrivosť a razom sa upokojí. A ona mu je za to vďačná. Dobre však? Emma zo trikrát poklopkala okuliarmi po stole. Pamätám sa, ako na neho v úžase hľadel môj foter a mne to prišlo obskúrne. Potom Oleg povedal, že podobný bod objavil aj na tele céry. Stačí ho stlačiť a funguje rovnako dobre. To bol des, poviem ti. Emma pustila okuliare a lyžičkou si pomiešala kávu. Mama mlčala, otec sa usmieval. Dodal nejaké žarty a povzbudený Oleg s hrdosťou hovoril o rodinnej harmónii. Ruština mi nikdy nešla, ale slovo poceluj si zapamätám navždy. Vieš, čo znamená? Neveril by si. Oleg povie svojej žene poceluj a ona ho poboská. Ak sa jej nechce, čo sa jej pochopiteľne stáva, uhádneš, čo urobí Oleg? Emma prestala miešať kávu a pozrela sa na Phila. Pozná bod, odpovedal. Presne tak. Emma zdvihla šálku s kávou, stále hľadiac na Phila. Ten po pár sekundách mierne pokýval hlavou. Emma, to je jeden nešťastný príklad. Nie, Phil, povedala presvedčivo a šálku bez toho, aby si z nej odpila, položila späť na stôl. Toto je príklad, charakterizujúci skoro všetok rodinný život. Vravím, mala som 14, ale ja som cítila poníženie. Už tedy ma to urážalo. Bola som ponížená za tie dve ukrajinské ženy. Mama mlčala, nosila chlebíky, obsluhovala, Oleg tému živo rozvíjal a môj apuš sa spokojne usmieval a dokonca Olegovi pritakával. A to bolo to najväčšie sklamanie. Myslela som si, že mu aspoň niečo povie, ale on sa len slisko usmieval. Kebyže otec Olega chytil pod krk a vyrazil ho z dverí, tak som si predstavovala otca. A zatiaľ on, nechcem to ani domýšľať, ale ja som sa v tej nasledujúcej dni skutočne bála, že ma obíme, že sa ma len tak dotkne, tak skúmavo. Rozumieš mi? A nedotkol sa ťa, Ema. Poznala Filov karhavý tón a náhle si uvedomila, že je veľmi slabá, ako by z nej vytekol dnešný prídel energie. Mrzelo ju, že jej Fil nerozumie, ale dnes sa od počiatku správal tak, ako by jej nechcel rozumieť. Čo sa s tebou deje, človeče? Ako veľmi sa tešila na spoločný čas s ním a ten sa začína takto mrzuto. Opatrne zdvihla plnú šálku a prvýkrát si odpila z kávy.